Nije teško najaviti gošću prve epizode nove sezone podcasta Glaso mladih, Radija Slobodna Evropa. Ali, umjesto da vam je opisujem, pustit ću da je doživite sami kroz naš razgovor. Otvorile smo nekoliko poglavlja knjige zvane Lana Nikolić. O pronalaženju svog glasa, fenomenu uspeha, potencijalu društvenih mreža, zalaganju za vidljivost osoba iz osjetljivih društvenih grupa i odgovornosti. I naravno, književnosti.
Ja želim da budem u ravni sa svim ostalima, što nije moguće, uglavnom u našem društvu, ali generalno gledano, mislim, razlog je vrlo jednostavan. To što ja imam neke prepreke ne znači da nemam kapacitete i ne može se ni na jedno ni na drugo staviti preveliki akcenat.
Ja sam Miljana Miletić, a vi slušate podcast Glaso mladih sa radijskom novinarkom i aktivistkinjom iz Srbije, Lanom Nikolić. Ono što je meni nekako uvijek interesantno jeste što se priča o tome ta devojka nije kao sve druge, ona je drugačija ili slično. Ja bih nekako rekla da smo svi mi drugačiji na svoj način. Šta za tebe znači biti drugačiji?
Pa moram ti priznati, baš je dobro pitanje, ovome se nisam nadala, a posebno ne ovako lijepom uvodu, i to je jako dobar primjer, zato što to kada mi kažemo ova devojka nije kao druge, mi automatski izdvajamo i umanjujemo tu solidarnost koju treba da negujemo među ženama generalno i uopšte među svima nama, ali kao posebno među ženama u nekim segmentima društva i uopšte, a ja kad razmišljam o različitosti, pa ne znam, meni je baš teško da dam odgovor na to pitanje, pošto sam ja uvek spadala u te različite i uvek sam bila taj neki procenat i promil nečega što neko nije uračunao ili nije uračunao dobro ili ne zna šta sa njim da radi. I gde god da sam se ja pojavljivala, to je bila kao neko iznenađenje. Pa šta ćemo mi sad sa tobom? Pa gde da te stavimo? To nije nikad direktno izrečeno, nego ti to kao vrlo mlada osoba i dete osjećaš vrlo intenzivno. I sad kako bih ja opisala tu drugačijost, to je kao da si ti neki delić one slagalice koji nigde ne ide, nigde se ne uklapa 100%. Može da upadne ono, ne znam, tri strane onog delića mogu da se uklope, a četvrti ne može. I ti stalno pokušavaš nekako da uguraš sebe u što prosečnije, a ne možeš to da izvedeš jer prosto društvo nije ustrojeno, nije napravljeno tako da u njemu mogu da funkcionišu bez teškoća ljudi koji imaju bilo koju vrstu različitosti, ne mora da bude fizička i onda se nekako ti tu snalaziš. Ne znam, valjda kao neko snalaženje, kao neki, ne znam, kao neka inovativnost, ali neprekidno.
Spomenula si sama, nije važno da li neko ima fizičku ili bilo koji nedostatak ili izazov, možda lepše reći izazov i bolje. Bez obzira na to da li imamo nešto toga ili nemamo, šta misliš, da li si se ti u stvari osjećala nekad kao da je taj tvoj neki nedostatak nešto što je teret za druge? Bez obzira na to šta je u tom trenutku, da li fizički, da li neki ljubavni problem, znači bilo šta.
To. Pa da, pa naravno, mislim, to je opet, čini mi se, karakteristično za žene, da one osjećaju da ne smeju nikoga da opterete, a da one nose tuđi teret. Odnosno teret zajednice, teret porodice, teret partnera, partnerke, teret dece. Znači, to je nešto što je, čini mi se, transgeneracijski ukodirano u nas, a naravno da kada imamo bilo kakvu različitost ili izazov, da ja mislim da je prirodno osjećati krivicu i strah da smo teret, posebno kad smo deca, mislim, to je nešto čime sam se baš bavila zapravo na tom nekom ličnom planu, koliko dete osjeća svoju različitost i koliko se trudi zapravo da je umanji, da pomogne roditeljima, da izgleda hrabrije nego što jeste, da se ponaša hrabrije. I razgovarala sam sa ljudima koji se bave tim nekim osjetljivijim društvenim grupama i radom sa decom u nekim, kako da kažem, tim graničnim situacijama, i deca to rade uglavnom. Ona dosta štite roditelje ili pokušavaju da budu hrabrija. I to je nekako nešto što mene najviše potresa, jer ja želim da dete bude pre svega dete i da ne mora ta krivica da bude nešto što nas opterećuje celog života. Ja ću ove godine da napunim 32 godine i ja tek sada radim sa tim osjećanjem užasne krivice i straha da sam ja nekome bila teret i koliko god da ja pokušavam da shvatim da nije tako, da sam ja zaista bila jedno izuzetno voljeno dete i voljena prijateljica i partnerka u svakom segmentu života, ja i dalje i danas imam osjećanje da sam ja možda ipak teret i da možda ipak treba da kompenzujem sve što radim, ali ne onako na jednom novom nivou, nego na duplom nivou. Kao sve što radiš mora da bude par excellence, ali kao na enti.
Dotakla bih se sad baš toga kako ti gledaš na uspeh, a pre toga bih te pitala sad, pošto spominješ decu, šta bi mala Lana sebi sad rekla iz ove perspektive ili šta bi ti njoj rekla?
Pa ne znam šta bi ona meni rekla, verovatno bi se jako uplašila, ništa i to ne bi bilo jasno, ko je ova žena i šta hoće i šta radi i kako to može, ali verujem da bi bila inspirisana. Postojale su neke ženske figure koje su mene jako inspirisali i pretpostavljam da bih na sličan način sebe tumačila, bar se nadam, ne znam. Ali pošto bih govorila drugačijim akcentom i pošto bih došla iz Beograda, verovatno bih bila mnogo udaljenija maloj Lani jer je ona odrasla na kosovsko-resavskom dijalektu i odrasla u selu. I njoj bi to bilo potpuno nespojivo, ali pretpostavljam da bi se snašla. Terala bi ona tu tetu da crtaju zajedno. Šta bih joj rekla? Pa ne znam. Mislim, volila bih da zna da sve što prolazi će da prođe. To je nešto što čini mi se zaboravljamo da kažemo devojčicama, nije da pomaže u trenutku kad se dešava, ali je važno da znamo da će da prođe, da nije strašno ili da ako jeste strašno, da mi imamo kapacitet da kroz to prođemo. Vola bih da to zna i vola bih negde da zna da kao svašta će da postigne. Možda neće uvijek biti zadovoljna, ali kao je to svašta će da postigne. Neće biti neko ko operiše tuđa srca, ali će biti neko ko razgovara o srcima i na neki način će imati poveznicu sa time što ju je toliko inspirisalo kao dete. Ono što bih voljela negde sad kad smo već to pomenula je da nekako kad se svaka od nas osvrne na sebe iz detinjstva da može da ohrabri sebe kao dete i da može ta devojčica na neki način da kaže super, možda nismo uradile kako smo se nadale, ali nismo izneverile tu neku suštinu. I to je nešto što bih želela zapravo, da nikad ne izneverim tu neku potrebu da budem povezana sa ljudima i da komuniciram sa njihovim srcima.
Ponovo se tu nekako čuje reč uspeh i uspeti u životu. Taj put do tog nekog uspeha, šta god to svakom pojedinačno značilo, on jeste težak, pogotovo kad dođeš iz nekog manjeg mesta, nemaš ni sredstava i slično. Da li ti se nekako čini, ok, ja sam sve to uspela, evo sad sam na doktorskim studijama, pa to je bilo lako, to se podrazumevalo na neki način, ili gledaš na to iz neke druge perspektive da je bilo jako, jako teško i ne znam, kako bi ti to...
Pa da si me pitala pre 10 godina kada je to se počinjalo i malo više od 10, ja bih rekla da je lako i da je to sve normalno. Ja nisam doživljavala nikakvu težinu, a zaista jeste bilo teško i ja sam bila samo jako srećna. Jer sam došla da studiram i to je bio moj najveći san i on se stvario i meni je bilo potpuno svejedno gde ja živim, šta jedem, kakve su moje okolnosti. Uopšte nisam osjećala zaista nikakav teret, bilo je vrlo, vrlo kompleksno. E tek posle kada sam počela da se bavim time, posle nekih 7-8 godina, da zapravo razmišljam o tome, da radim na tome i na terapiji ovako privatno, onda sam počela zapravo da osjećam težinu i počela sam prvi put da percipiram to, ma šta pa ovo bi mogo svako, pa šta pa ovo bi svako u sekundi uradio. Ili taj osjećaj da kao uspeš nešto i tebi to sreća zbog tog uspeha traje jednu sekundu. Ti ne možeš čak ni da osjetiš kao toliki trud i sve i onda se to završi i ti kao pa dobro, pa šta.
Odmah još ti deluje lako.
Da, kao šta, pa ovo je mogo svako da uradi. I zapravo sam onda počela, mislim, relativno nedavno da se bavim time, pa čekaj, ili stvarno ovo baš svako mogao da uradi, koliko je moglo i moralo stvari da se spoji u jednu tačku da bi moglo ovo da se dogodi, da bih ja imala kapacitet da to iznesem. Ne radi se samo o tome kao da smo mi carevi i carice, mada neosporno jesmo u mnogim segmentima, ali kao ja ne bih mogla da budem sve što jesam da moji roditelji nisu uradili dobar posao, ne bih mogla da budem sve što jesam da nisam imala sjajne prijatelje oko sebe, da nisam imala partnera koji je super, da nisam imala druge neke okolnosti i prave reči i prave događaje u pravim trenucima koji su mi dali taj neki, što kažu ljudi, vetar u leđa. Mislim, ne mogu sve ni da pripišem sebi, ali s druge strane treba da naučimo i da vrednujemo taj deo gde smo mi uneli ogroman trud život i da ga prepoznamo i da prepoznamo da jeste ponekad bilo teško i da to što u našoj kulturi trpljenja i zanemarivanja teškoće, gde mi kažemo ma ajde, pa to je sve moglo lako da se pregura, da ipak treba da se kaže pregurali smo i baš smo bili hrabri, ali definitivno jeste bilo teško. I čini mi se da to tek sad mogu da kažem, a to mogu da kažem evo posle 13 godina.
I šta je onda na kraju uspeh o kojem stalno pričamo, a nikako da dođemo do njega?
Ja pa ne znam. To mi je isto mnogo teško pitanje, pošto i dalje nisam postigla to da sam zadovoljna nečim što uradim. Ja uradim i kao osetim neko zadovoljstvo, ali nisam postigla tu konačnu, taj konačni osjećaj mira. Evo sad smo završile, sad malo odmori. Znači radi šta god želiš da radiš. Ono, ne znamo, rezuju biljke, razumeš. Šta je uspeh? Mislim, vrlo je teško odgovoriti na to pitanje u ovom društvu koje toliko nas tera da budemo stalno uspešni, da stalno postižemo još, da stalno ima još svega da, i da bude, što bi rekli mladi, još kulje od onog što, znaš kao, ne možda bude ono obično cool, nego samo se penje, ono gradacija kulije i kulije, pa kulje, razumeš, sve bolje. Ove, a nekako ja računam, mislim, kad je dosta? Kad je vreme da se stane? Kad ja mogu sebi da kažem, pa dobro, evo sad smo uspjele. Ili, znaš, je li uspeh to što sam ja na doktorskim, što za većinu ljudi jeste parametar uspeha, je li uspeh to što sam bila radio novinarka jako dugo, je li uspeh to što, ne znam, sam odustala od prvih doktorskih studija, ili je uspeh što sam naučila da napravim kolač. Znaš, ili uspeh što mogu sama da okačim veš, da se suši, što je za mene vrlo big deal. Ili uspeh što mogu da operem sama kosu. Znaš, mislim, to je sad vrlo veliko pitanje. Mi s polja iz društva tumačimo uspehom stvari koje bi se više orijentisale na profesionalni i akademski plan. Meni se čini da se zanemaruje ono što ja volim da zovem mali ljudski život, jednostavan, mali, dragocen ljudski život koji ja želim da živim i da nekako i u tom jednostavnom, malom, dragocenom ljudskom životu treba da nađemo tačke koje možemo da nazovemo uspehom. A da ne bude uspeh samo, znaš, imam kancelariju i kidam i ne znam, ono, svi me poznaju i radim na 10 projekata.
Zašto ne bi... Nego da je i slobodno vreme zapravo uspeh.
A slobodno vreme je sad danas najveći uspeh, da. Da.
Ja sam tebe upoznala preko društvenih mreža, prvenstveno preko knjiga i saznala sam eto i da si radijska novinarka. Pošto si studirala svetsku književnost, koliko su tebe knjige oblikovale i šta one za tebe eto znače? Šta znači za tebe književnost?
Mnogo ti hvala što si me to pitala, pošto me niko knjiga me ne pita. Ja sam sa studije svetske književnosti izašla sa ozbiljnim traumama, jer svetska književnost je zaista jedan ogroman korpus i u bolonjskom studiranju bilo je jako teško postići da se pročita sve što treba. Naravno da nisam postigla to sve što treba i to me i danas proganja. Ja i danas imam skinute silabuse sa fakulteta i kao obeleženo što treba da čitam. To zvuči jezivo, ali tačno je. Knjige su me formirale. Ja sam čitala od kad znam za sebe. Ja sam naučila da čitam sa nekih recimo 6 godina, 7, ne znam ja. I od tad sam čitala praktično neprekidno manje više razne stvari, naravno za decu, pa onda, mislim, postepeno počinješ da čitaš i neke druge stvari, ali klasike sam naravno počela čitam dominantno tek na fakultetu i to je jedan segment koji meni jako nedostaje u tom nekom životu. Volila bih da me neko naučio pre toga čitam neke klasike i pritom mislim recimo na antičke filozofe, na neke stvari iz doba realizma, na neku poeziju koju bih volila da sam se susrela sa njom na vreme, a ne da sam to proučavala tek na fakultetu, jer mislim da bi mi to jako doprinelo u formiranju ličnosti. Svakako knjige jesu formirale i moju ličnost i način na koji govorim. Ne nužno percepciju sveta, jer kao obično ljudi kažu to ima samo u knjigama i to je kao negativno, to ako ima u knjigama znači to nije stvarno. Knjige vrlo često znaju vrlo precizno i detaljno da opišu stvarnost i nije tačno da, mislim, to što ima u knjigama nema u životu, naprotiv, knjige nastaju iz života. Mogu da se opišu neke stvari, da se domisle, ali kao knjige se zasnivaju na životu. I u tom smislu mnogo sam naučila iz knjiga, jer ja prosto nisam bila dete koje je mnogo pokretno. U smislu, nisam ja mogla da se penjem na drvo i da kao trčim i ne znam šta. Ja sam čitala i hodala u tom smislu, kao obilazila gradove, upoznavala ljude. Knjige su mi otvarale neke prostore koje teško da bih mogla da otvorim ovako i zbog toga mi je toliko važno da ih drugi ljudi čitaju, da bi osetili što zapravo nosi jedna knjiga. Meni kao odrasloj osobi, odnosno kao studentkinji, knjige su prosto formirale, ajde da kažem, ukus. To sad zvuči malo elitistički, ja se vrlo toga čuvam, ali knjige su stvarno neophodne da se formira osnova šta je dobro, a šta nije. U smislu, mislim, naravno, mogu ja da čitam sada i nešto što je ekstremno popularno, čiji kvalitet upitan. Znači, nemam ja kao, nije da ne mogu to da čitam, ali mogu da vidim da to nije dovoljno dobro. I ja uvek kažem da je vrlo jednostavno to uporediti. Ako s jedne strane stavimo antičke tragedije, na primjer, i sa druge strane stavimo bilo šta što je na brzinu napisano, gde sad kao moramo da se divimo toj knjizi.
Da štancamo.
Da, znaš, ja onda sam samo pogledam, budem pozorno, mislim, pročitajte ovo pa da vidite jel valja čemu. Onda me ljudi često pitaju kako pričaš na taj način, odakle ti reči, kako možeš tako da formiraš stvari. Mi kad te slušamo, osjećamo se kao da čitamo knjigu. Mislim, meni je to naravno veliki kompliment, ali to nije nešto što samo ja mogu, to zaista može svako ko uzme knjigu u ruke. Fond reči se formira čitanjem. Nove reči se uče čitanjem. Pravilan govor se uči čitanjem. Ja ne znam pravopis iz knjige za pravopis, nego iz knjige koju sam čitala. Naravno da sam i konsultovala pravopis, ali kao knjige su neophodna komponenta pomoću koje se razrastamo. I uvek me obraduje kad shvatim koliko ljudi zapravo čita danas, iako imamo taj narativ, danas više niko ne čita.
Ja bih samo napravila malo... nešto što sam primetila jeste kada se čita da sada postoji to neko trkanje, neka... sad, ja sam pročitao 500 knjiga ovoj godini, ja sam 600 i onda sam čula da način na koji se to radi, čitaju se samo dijalozi.
Stvarno.
Tako da se gubi u suštini ta poenta čitanja, da ti uđeš u tu knjigu. Evo ja, na primjer, sad kad kupujem knjige, ja gledam neku što obimniju da što duže čitam, da mi nekako bude to...
Da, to zahteva strpljenje. Mislim, to je super što si pomenula, jer taj koncept takmičenja koji je stigao i do knjiga, pa kolika je moja lista knjiga, kolika je tvoja, mislim, ko zašto bismo merili, svako ima svoje i kapacitete i želje i potrebe, kao, mislim, što ti moraš da pročitaš 20 knjiga, možda ne želiš pročitati 5 koje su kvalitetne i to je sasvim dovoljno, ali ono, možda radiš nešto drugo, možda slikaš, možda trčiš, možda otkud znam, imaš ko zna koje hobije i razne stvari u životu koje te ispunjavaju, ali kao to da mi prenosimo takmičenje i trku i na nivou gde treba, mislim, sa knjigom da se sedne i da se knjiga, da se sa njom doživi. Spojimo i da je doživimo, što kažeš, da živimo kroz nju i sa njom, da ona bude deo naših života, mi kao ne, sad ćemo da štikliramo kao ko je više, bolje i brže pročitao. Mislim, to mi je baš totalno nedopustivo. To ono, ne bih volila da ljudi rade. Knjige su zaista za život i za uživanje, ne za trkanje.
Namjerno sam spomenula da si radijska novinarka i ova priča o knjigama mi je dobar uvod u to. Kako si ti pronašla, da li si ti tako što si radila kao radijska novinarka, uspjela da pronađeš negde i svoj glas u smislu tog aktivizma kojim se baviš? I generalno svoj glas, koliko ti je pomoglo uopšte i ta dikcija na kojoj si radila i sve to?
Pa ja sam malo čas kad smo ovde ušli u studiju rekla da taj moment kada se upali crvena lampica i počne snimanje, to je moment kad sam se ja zaljubila u radio, samo što sam bila u živom programu i onda kad se upalila ta lampica, ja sam samo osetila taj adrenalin i ono, osetiš kako ti srce kuca u grlu i to je to, ti je znaš da si na pravom mestu. To je bio trenutak kad sam se ja zapravo zaljubila u radio i u studiju Radio Beograda 202 i u sve što se tu nalazi i kad sam shvatila da želim tu da radim. Naravno, mislim, put od toga, od tog prvog mog oglašavanja pred mikrofonom koje je bilo studentsko i vrlo nevešto, do momenta kada sam radila emisije i mnogo ozbiljnije stvari, je prošlo nekoliko godina, ali to zaista jeste mene formiralo i mene kada ljudi to pitaju, ovo kažem da sam ja odrasla na 202. Ja sam došla kao devojka od 22-23 godine, a sad imam 32. Znači, manje više sam tamo provela skoro 10 godina sa nekim prekidima tokom korone i tako. I prosto mene je to formiralo. Ja sam tamo naučila da govorim, ja sam tamo naučila da radim, ja sam tamo naučila da razaznajem stvari i da percipiram šta je važno da se o tome govori, šta nije, kako se o kojoj temi govori, na koga se oslanjamo kada nešto ne znamo, kako tražimo podršku, kako tražimo pomoć, kako utvrđujemo zapravo gde su granice našeg znanja i kad je moment da se oslanimo na nekoga, koliko se oslanjamo na kolege i koleginice. Onda uvek sam govorila to, ti kada vodiš emisiju, ljudi čuju tvoj glas i oni vezuju sve za tebe i znaju da, ne znam, znaju tvoje ime uglavnom, znaju naravno i ostale iz ekipe, ali uglavnom se voditeljka zapamti. Ja sam ovo govorila ljudima ti ljudi koji su iza stakla, pošto studio deli staklo, s jedne strane sam ja, s druge strane mikseta i ljudi koji rade, mislim. Tamo, ja bez njih ne postojim. Ja pričam u mikrofon, ali kao to je baš lepo, to je samo kruna svega. Mi smo zajedno vidljivi i nevidljivi u tom procesu da bih ja mogla da izvedem tu emisiju na maksimalan način. I čini mi se da je Radio Beograd, osim što mi je dao to da umem da govorim, da pazim kako govorim, da pazim kako radim, da proveravam stvari, da budem generalno vrlo oprezna i da tražim stvari koje su važne da se za njih čuje, da me je zapravo naučio kolegijalnosti i to da jedni bez drugih zaista ne možemo ništa. Da koliko god da ja lepo pričam, ako nismo Tonac i ja u ravnoteži, teško može biti dobro. Tako da, ne znam, mnogo mi je Radio Beograd dao, pa mi je teško da izdvojim jednu stvar. A s druge strane moram da kažem da sam i ja mnogo dala Radio Beogradu, tako da smo negde, nismo baš na istom, ali mislim da postoji među nama neka neraskidiva veza i mi se često šalimo pa govorimo da ko je jednom nogom kročio na Radio Beograd, da je uklet doveka. Ne može se više izaći iz Radio Beograda i evo ja sada ne radim na Radio Beogradu, ali jedan deo mog srca je stvarno zaista tamo uvek i uvek će biti tamo, jer je to mesto gde sam ja formirana i odrasla.
Spomenula sam malo pre aktivizam, pa se nismo dotakli do kraja toga. Ono što mene sad interesuje jeste, stalno pričamo o feminizmu, o ženskim pravima. Koliko tvoj aktivizam se bavi time? I ono pitanje često koje se postavlja kada se desi nekoj ženi nešto, pa kaže zašto nije prijavila, zašto nije rekla, zašto ne treba da ćutimo?
Pa znaš šta?
Kako bi to sve ukombinovala u jedno pitanje?
Da, evo, pa uspećemo valjda. Mislim, pitala si me za Radio Beograd i aktivizam. Mislim, naravno da je Radio Beograd dosta formirao to moje aktivističko delovanje u smislu da mi je dao hrabrost. Dao mi je veštinu sa kojom sam ja počela da razumevam zapravo da mogu da iskoristim taj glas za dobro drugih. I to se nadalje tako i dešavalo. Kada govorimo o ženskim pravima, mislim, to jeste naravno zastupljeno u onome čime se ja bavim, ali ne baš toliko intenzivno kao kod nekih drugih žena, koji su možda fokusirani isključivo na ženski aktivizam. Ja sam fokusirana na aktivizam koji se tiče mladih, a specifično mladih iz osetljivih grupa i generalno ljudi koji pripadaju osetljivijim slojevima društva. Dakle, ljudi koji doživljavaju vrlo intenzivno sada trenutno jako izraženu klasnu raslojenost. I razlog za to je vrlo jednostavan. Ja dolazim iz tog, kako da kažem, donjeg saleža. Ja sam odrasla na selu, moji roditelji su bili radnici, bavili se zemljoradnjom i nekako je meni mnogo važno da ti mali ljudi, nevidljivi ljudi postanu vidljivi. Time što ja imam glas, ja nekako računam da je to i njihov glas. Ne samo glas moje šire porodice, mojih roditelja ili ljudi koji su me podržali, nego prosto glas svih nas koji smo možda malo manje vidljivi i koji teže dolazimo u to svetlo reflektora. Kada govorimo o ženama i ženskim pravima, znaš, mislim, zašto ne treba da ćutimo? Pa prosto možemo da kažemo zato što je nedopustivo, a sa druge strane znamo posledice govorenja. Svaka žena zna posledice govorenja. Ne moraju nužno te posledice da budu krajnje, u smislu da žena izgubi život. Dovoljno je da se žena plaši, da žena stalno živi u strahu, da žena stalno meri šta, kako, kad i gde je rekla. Sve mi imamo to da se ne vraćamo kući same, sve imamo to da zovemo drugarice. I meni se dešavalo da zovem partnera da dođe po mene zato što ne smem sama da prođem kroz ulicu, kao jer, mislim, to je okej, deo grada, ne bi trebalo ništa da se desi, ali ti imaš taj suptilni strah koji se tako samo se ušunja, znaš, možda bi ipak bilo bolje. Onda dešava se to da čak i kad odem u neku instituciju, da ljudi mnogo drugačije reaguju kada idem sa partnerom, a mnogo drugačije kada idem sama. Kada uđem u taksi, potpuno drugačija atmosfera kad uđem sa partnerom i kad uđem sama. Znači, čak i tako sitne stvari, da kažemo, kada imamo u vidu, kada to postavimo u odnosu na taj krajnji rezultat gde je žena ubijena, gde je žena nešto prijavljivala pa se nije reagovala na njene prijave, onda postane jasno gde je koren. Iz tako nekih suptilnih elemenata koji eskaliraju nešto što je nedopustivo, da ja zaista koliko god da želim da ohrabrim žene da prijave, da kažu kada imaju problem, ja znam koliko je to teško i koliko je strašno. I prosto imala sam i neka životna iskustva koja su meni pokazala ono što sam stalno govorila i što smo mi negde i naučene kao žene, žena mora biti pametnija, odnosno mudrija, što znači da ti moraš da znaš kako da se ponašaš u određenim situacijama. I sad ako sam ja ugrožena, nije da baš ja mogu da uzmem pa da ono, meni kažu pa uzmi štaku pa kao zvizni lika. Pa ja da mogu da zviznem lika štakom, ja ne bi imala dve štake, razumeš? Jer meni onda treba treća koju mogu da zviznem. Mislim, onda moraš biti jako oprezna kako se ti u tim nekim kriznim situacijama izvučaš zapravo iz toga. Što to znači? Da žena stalno ima tu taj pritisak i to da ona mora da se snađe u toj situaciji, da ona mora da nadigra čoveka koji nju potencijalno ugrožava. Znaš, kako onda reći, mislim, ja bih stvarno volila da ohrabrim žene da prijave, ali mi vidimo šta se desi kada žena prijavi nasilje. Ne desi se ništa, najčešće, ili se desi tek retroaktivno kad je već kasno. Tako da ono što mislim da bi bilo važno negde, što se je krenulo ka tome, da postoji veće ujedinjavanje žena, veći pritisak i da dođemo do toga zaista da bude u potpunosti nedopustivo da se dese stvari koje se sada dešava. Jer meni se čini da mi to kao društvo i tekako dopuštamo. Ne žene, nego društvo generalno dopušta i drage volje žmuri.
Nekako se čini da je nestalo te odgovornosti, a odgovornost je dosta i na medijima. Ono što se primećuje jeste da mediji često na senzacionalistički način pišu o raznim temama, pa i o osetljivim grupama. Pišu isto na taj način. Ti si priredila jedan priručnik o tome, da bi mogla nešto više o tome da kažeš na koji način bi eto to trebalo mediji da izveštavaju osjetljivim grupama.
Pa taj priručnik je nastao...
Izvini, kako bi ti voljela da tebe prezentuju?
Pa ovako kao ti što me sad prezentuješ, na primer. Tako da ja imam izbor koji deo iz svog života želim da podelim, a koji ne. Ja ne moram da stavim u fokus činjenicu da imam neku vrstu zdravstvenog izazova, ako ne želim. Ako je to važno za naš razgovor, ja ću to pomenuti. Ali ja imam izbor. Mediji kada izveštavaju o osobama koje pripadaju osetljivim grupama, njima je u fokusu to. Znači, nije u fokusu to što ja ne znam, recimo, da sam sjajna baštovanka, da pravim super kolače. Nema veze sad da sam na doktorskim studijama. To nije fokus. Fokus je Lana Nikolić koristi štake i postigla je. Ili neće naravno reći da koristi, nego će reći Lana Nikolić je na štakama. Ja sam morala prvo da radim na tom delu koji se odnosi na govor. Ne možemo reći da je osoba prikovana za kolica. Zato što niko nije uzao čekić i ekser pa je prikovao. Osoba koristi kolica. Ne možemo da kažemo mislim, te neke konstrukcije koje potpuno zanemaruju mesto osobe u celoj toj strukturi. Pa kada se kaže invalid, što smo mi rekli time? Cela osoba je nevažeća i zalepili smo joj etiketu na čelo. Ti si invalid, ti se tako zoveš u stvari. A to može da bude osoba s invaliditetom, to može da bude osoba sa kompleksnim zdravstvenim stanjem, to može da bude osoba koja ima neke vrste izazova, ali ne možemo da kažemo da je invalid. Te su stvari bile neke koje sam adresirala u tom priručniku. Između ostalog sam adresirala i to da mi često kada dobijemo to izveštavanje o osetljivim grupama, mi dobijemo tu varijaciju između heroine, vidi šta se postiže, kako kida, i varijaciju kako njoj teško, njoj je život užasan, sve je naporno, ništa nije pristupačno. Onda sam ja pokušavala zapravo da napravim tu neku srednju vrednost. Pa možemo mi da govorimo o osobi? Jel možemo da govorimo o osobi sa svim njenim kapacitetima i svim njenim preprekama i da onda to nekako ukombinujemo u jednu stvar, ali da iz toga izostavimo fokusiranje kamere na kolica ili na štake, fokusiranje kamere na to kako ja hodam i tužnu klavirsku muziku koja se čuje u pozadini pa da svi plačemo dok gledamo prilog o Lani. Znaš, mislim, to je ono što inače radi, jer se pokušava se da se izazove sažaljenje ili osjećanje da ta osoba ima nadljudske sposobnosti. Ja stalno govorim ljudima da ja uopšte nisam ni na koji način bolja od drugih. Ja zaista nisam, ne želim da budem i ne želim da budem tako posmetrana. Ja želim da budem u ravni sa svim ostalima, što nije moguće, uglavnom u našem društvu. Ali, generalno gledano, mislim, razlog je vrlo jednostavan. To što ja imam neke prepreke ne znači da nemam kapacitete i ne može se ni na jedno ni na drugo staviti preveliki akcenat. Ja bih voljela da mi naučimo kao društvo i kao medijski radnici i radnice da gledamo kapacitet u nekome i da budemo svesni, ako intervjuišemo osobu koja pripada osetljivoj društvenoj grupi, da ona zaista s razlogom je okarakterisana kao osoba koja pripada osetljivoj društvenoj grupi. Što znači da mi moramo da joj damo kontekst, mi moramo da joj damo njena prava, mi moramo da kažemo šta sve ona može da izmeni, da ne uradi. Ja sam tek posle mnogo godina rada sa medijima sa druge strane kamere, kao neko ko je intervjuisana, ne neko ko radi taj posao, došla u situaciju da kažem ne, ja neću da me vi snimate kako kuvam kafu, ne, ja neću dozvoliti da me vi snimate noge, na što sam dobila odgovor, ali kako ljudi da znaju da ti stvarno imaš invaliditet. Jo, kao, pa, ne znam šta da kažem na to. Jer postoje nevidljivi invaliditeti. Znaš, mi ne možemo znati, osim ako ja ne kažem da imam neuropatski bol, meni ne piše na čelu da mene bole nervi. Znaš, to nije kao, ne nosim ja transparent. Ljudi imaju dijabetes, ljudi imaju retku bolest. Ne piše na njima ono, ne nose oni tag sa tim, ja imam retku bolest. Mi ne znamo šta neko ima i to je okej, ne moramo da znamo. Ono što treba da se da toj osobi je izbor šta ona želi sa nama da podeli. A ne da mi stavljamo ovu vest kao glavnu informaciju šta je izazov te osobe ili nedostatak, kako si ti rekla, mada ja ne tumačim to baš kao nedostatak, ali hajde da to iskoristimo u ovom kontekstu. Znaš, ako ja, na primjer, nemam ruku, to će biti prva vest. Ne to da ja umem super da crtam, pišem, radim grnčariju, nego to da ja nemam ruku. Ali ipak se bavim grnčarijom. Znaš, mislim, to su neke stvari koje baš moramo zajedno da menjamo i da vratimo zapravo dostojanstvo čoveku. Da vratimo dostojanstvo svakome od nas koje neprekidno uzimamo time što tu osobu unižavamo namerno ili nenormalno, nenamerno, da vratimo taj bazični pristup kao ljudskom biću punom kapaciteta, koje god da su njegove okolnosti.
Meni je drago što ti o tim stvarima i tekako pričaš i na društvenim mrežama, a odnedavno si i na TikToku isto gde deliš svoja zapažanja, tako kažemo. Koliko misliš da su društvene mreže važne pod broj 1 i šta je možda loše u njima? Da li postoje neke negativne strane? Pošto često se priča, pogotovo u poslednje vreme, da su mediji, da su društvene mreže te koje su krive za ovo ili za ono. Kako je to?
Pa nisu društvene mreže po sebi krive, nego to kako ih mi koristimo. Naravno, nisu svi ljudi u stanju da znaju kako da pravilno koriste društvene mreže, jer to zavisi od treninga manje više, odnosno od toga da neko ima da nas uputi, da isprati sa nama taj proces, pa ako je to dete, da roditelj bude tu, da isprati šta dete radi, koliko god da ga to smara. Ja stalno govorim taj jedan primer, kad je meni došla sestra sa nekim njenim sadržajem na društvenim mrežama od kog se meni kosa na glavi digla, ja nisam mogla to da kažem. Ja sam morala da kažem šta tebe ovde zanima, zašto ti je ovo važno, da vidimo, mislim, da pronađemo zajedno odgovore. To je taj neki prvi korak koji mislim da je važan da se ispušta danas vrlo često i onda lako možemo da kažemo pa društvene mreže su krive za sve. Pa da, ali gde smo bili mi da naučimo deco i mlade kako se te društvene mreže koriste? Drugo, mladi mnogo više znaju nego ja, mlađi od mene. Ja imam skoro 32 godine. Mislim, to nije puno, ali kao za nekoga ko ima 13, ja sam jedna gospođa i sada ja bih vrlo rado pitala neku mladu osobu, pa znaš šta, ja ništa ne razumem ovaj TikTok, kako se ovo radi? To je to, ja ne znam, nauči me, pomozi mi, hajde da podelimo znanje, stvari i da se na taj način nekako povežemo. Dakle, ta negativna strana društvenih mreža koja može da se ogleda i u tom nepravilnom korišćenju i u potpuno nekom, kako da kažem, neadekvatnom promovisanju nekih stvari ili vrednosti, odnosno nečega što uopšte i nisu vrednosti, to je nešto na što moramo svi zajedno kao društvo da reagujemo. To nije nešto što mi možemo da pripišemo pojedincu ili pojedinki, pa da okrivimo jednu osobu kako ona ne radi stvari kako treba. Meni se čini da se mora vratiti fokus i kad je reč o društvenim mrežama na društvo. Znači, svi smo odgovorni kao zajednica, svi smo odgovorni da budemo podrška, svi smo odgovorni da pratimo šta neko radi, kako radi i da ukažemo na stvari koje treba izmeniti. Znači, ne možemo prebacivati odgovornost samo na jednu osobu. A negativnih strana naravno da ima. Ja sam sada, kada sam malo više bila po podcastima, počela da dobijam jako interesantne komentare, kojih nisu svi bili baš mnogo ljubazni. Mnogi su bili predivni, dobila sam toliko mnogo lepih poruka, ljudi su se tako povezali, ali bilo je nekih komentara koji su se odnosili, na primjer, na moj strabizam. I meni je to bilo neverovatno. Kao, šta bi ti ljudi uradili da sam ja okačila snimak gde se vidi kako hodam? Ja sam bukvalno mi Nima Parađanin onda rekla, i to mi je stvarno glavu spasilo, znači osjetila sam kao da mi je ono podigla džak sa ramena, pa slobodno obriši, kao obriši svaki komentar koji to uznemirava. I ja sam to onda počela da radim i stvarno mi je laknulo, dakle ima svega, znači ne mogu da kažem da nema. S druge strane, potencijal koji imaju društvene mreže, i ovdje ću citirati Mariju Ratković, sjajnu aktivistkinju koju mnogo volim i od koje sam stvarno mnogo naučila. Marija lepo objasnila jednom prilikom da su društvene mreže dale glas prvi put ljudima koji taj glas nikad ne bi mogli da ispolje na drugi način. Mnoge osobe s invaliditetom i njihove priče i ono što oni imaju da podele i da ukažu svetu se dogodilo zbog društvenih mreža. Imamo sjajnu Milicu Knežević koja koristi kolica i koja stvarno daje sve od sebe da nekako otvori ta pitanja ravnopravnosti i predrasuda svega onoga što okružuje ženu s invaliditetom. Imamo Milicu Veljković koja govori o mentalnom zdravlju i u kontekstu invaliditeta i u kontekstu života s invaliditetom i uopšte, generalno, u kontekstu, kako da kažem, opšte populacije, ajde da se tako izrazim. Dakle, ima sjajnih primjera i mogućnosti da se naš glas čuje, ali što se toga tiče, baš bih voljela da naglasim za kraj, kako da kažem, tog segmenta pitanja, koliko je važno kako mi to radimo. Meni ljudi često govore, ti si previše diplomatski nastrojan, ti previše diplomatski odgovaraš, ti nikad ne ulaziš u konflikt. Pa mislim, ja ne znam da li od konflikta može bilo što dobro da izađe. Naravno da treba nekad biti malo i neprijatniji. Ja ne volim, pa to ne radim. Ali ono što hoću da kažem je da ja tim diplomatskim odgovorima pokušavam da postignem ono što se zove mera, o čemu sam više puta govorila, a to je dakle da mi kada istupamo na društvenim mrežama stvarno imamo odgovornost jednaku kao ja i ti ovdje što pričam u mikrofon. Isto sam ja bila odgovorna kao novinarka Radio Beograda, isto sam bila odgovorna kad stanem pred bilo koju kameru, kao što sam odgovorna kada okačim story na svom profilu. Posebno u trenutku kada na njemu ima zaista mnogo ljudi. Znači, ta odgovornost je nešto na što moramo da se vraćamo. Jeste to moj privatni profil i privatni prostor, ali mnogo ljudi to gleda. Mnogo ljudi to gleda i samim tim ja imam odgovornost. Čemu ću da podučim druge mlade ljude, na šta ću da inspirišem ljude, kakvu ću sliku da predstavim o sebi i svetu i koje ću vrednosti promovisati. I centralna vrednost, pored te mere koje pokušavam da promovišem, je ono što sam im pomenula kad sam počela društvenim mrežama da govorimo, a to je zajedništvo i solidarnost. Naravno da je svaka osoba odgovorna za svoje postupanje, ali odgovorni smo i mi kao zajednica, što se nadovezuje na pitanje ženskih prava i aktivizma i novinarstva i svega što smo dotakle.
Pored te odgovornosti, mislim da je važno spomenuti da je neophodno i više empatije možda generalno, ne samo na društvenim mrežama, nego generalno među ljudima u stvarnom životu. Šta kako tebe negde najviše iznervira? Možda kada vidiš na društvenim mrežama ili možda ovako.
Uf.
U svakodnevnom životu. Joj,
kod me nađe s ovim pitanjem, ne znam što da kažem. Mislim, ovo se stvarno ne dešava često, obično imam odgovor, ali kao šta me iznervira, pa iznervira me najviše nepravda. Na bilo koje vrstu nepravde vrlo, vrlo emotivno reagujem, baš ono upadnem u fraz. Mislim, svi ljudi koji me znaju privatno znaju da sam u stanju sam da bičem ono po kući. Kako su mogli ovo ovako i onako da urade. Tako da, eto, to mnogo me pogađa. Mnogo me pogađa intenzivna klasna raslojenost. Mnogo me pogađa to što mnogi ljudi nemaju pristup najosnovnijim mogućim stvarima. Znači, ne govorimo sad o letovanju na Havajima, nego govorimo o tome da imaš meso svakog dana da jedeš, da možeš, da imaš krov nad glavom, da imaš posao koji je relativno siguran, da imaš radna prava ispoštovana. To su stvari koje me stvarno duboko pogađaju i svaki put kada vidim post solidarne kuhinje, što znači da postoji jedna zajednica koja priprema hranu za ljude koji su najugroženiji među nama, koji nemaju za obrok, ja se setim u kom društvu mi živimo, u društvu gde su ljudi gladni. To ne bi smelo nikada da se dogodi. Niko ne bi smeo nikada da bude gladan pored svih nas koji možemo bilo šta da uradimo da bi se to izmenilo. I to su stvari koje mene najdublje pogađaju. Zato što prosto ja nosim nasleđe ljudi koji su odrasli u siromaštvu. I imam sada uslove i mogućnosti i obrazovanje da se zalažem za neke druge stvari. I onda je meni važno da se vratim na to bazično, jer me to bazično najviše pogađa. Ko se brine o ljudima koji ne mogu sebe da zastupaju kao ja što zastupam sebe.
I opet se vraćamo na početak gdje bih ja završila na ono šta znači biti drugačiji uopšte. Ja mislim da si ti po svemu sudeći drugačija zato što si jedinstvena. ovde kod nas.
I prihvatam.
Mnogo mi je drago što si bila današnja gošća, pardon. Tako da ako bi imala još nešto da, neku poruku, tvoj glas da se čuje iza kraja.
Da, pa eto da pa, kažem. Ja bih samo podstakla još jednom na solidarnost, ništa više od toga, na to da imamo svest o tome da ne postoji baš mnogo razlika između nas i drugih. To smo sve mi. I sve što nas muči i sve što je nama teško, najčešće je teško i osobi pored nas. Možda samo na neki drugačiji način. I kada si kazala da ti drago što sam ovde, ja moram da kažem da sam ja veliki, veliki fan ili fankinja Radio Slobodna Evropa i da mi je mnogo drago što sam tu i eto da vam želim sreću u daljem radu i da se nadam da će ovaj naš razgovor nekome zaista da znači, da inspiriše i da će iz toga nešto lepo nastati.
Hvala puno.
Hvala tebi.
Bila je to radijska novinarka i aktivistkinja Lana Nikolić, a vi ste slušali još jednu epizodu podcasta Glasom mladih. Sa vama su bili Miljana Miletić i Nenad Branković. Sve naše podcaste možete pronaći na sajtu Radija Slobodna Evropa, kao i na platformama Spotify, Apple Podcasts i Google Podcastu. Do slušanja!